ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chilongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yokukwama yesu ochokwata
Kasiyo kulila malesanjuto ya luanji vedeli yetu. Tuwe yava ilo chipa machetu wongono siro. Tukasiyo kulavoka okuti. Ove wapitachi wa utanya kwenje chilo walipongijira vali okuyeva ondaka ya suku. Kelibuli ya shitere yako tukasiyo kapitulu kachoka vali. Tuko pirila kochinimbu che kuine pandu. Kelibuli ya shitere kapitulu kavali ochinimbu kuine pandu. Ochima hochetu soma ahasweru okwela eshitere. Ya okwe tukovaso yunyamo wosi, lokulipo suisira soma hasweru, ndomo tuachimona kuchipama chapita, afeko valide kisa kovaso asoma umosi umosi, kwenje eshtere leye wachilingavo, kuchipama chilo, tukalilongisa echi chapita, echi eshtere, alimonehisa vohondo ya soma hasweru, ndechi afeko vakuwa wachilinga. Omoni hacho anjeveli yetu, tuendele pamosi, kuchinimbuja chocho chekwine pandu, lechi chekwine pandu vali, ondaka yiti, kwenje echi eshtere votu wala kusoma asweru, konjo ya soma konsain ye kuin, hayo osain ya tevete, kulima we panduvali uvyali waye. Ya kulo tulete okuti tuli soma amola eshtere, katalele vali konyima. Wo walisa ekolo wakutwe, kwenje walingisa na soma po mangu ya wasiti. Ocho kameleko vali, okunola. Momo uwayongwile uomola ale. Ya kochinimbu chekwine panduvali yoko kuliondaka ya chosa piondaka vati yocho soma uo sola cha piana. Aka invosi wakuavo chisule. Uo sanjukira cha verapo. Afeko wakuavo chisule. Ocho uo walisa kutwe ekolowa liu soma. Holinki inakuru komangu ya wasiti. Ondaka ya choiro inene chalwa. Chimone hokutie chisoma amola shtere. Kapuli levali okutiva kwa oveye, kachasuki levali okutiva kwa oveya. Momo wasanga mwene uwa yongwile, okutiopingana po mangu ya wasiti. Ocho ishtere, walinga nasoma vomba ulono. Ndisimo kuti echi okachapitene ngomo liye poso liya shtere. Pamwevali momo liyo soloti ya ye. Pwa ndisimo kuti echi chakala mwene ochipango cha suku. Ya kokapitulu kakwavo. Tukamona okuti ekali ya suku liya mako kukala la shtere. Okuti epatali ya vayundea liya popeliwa omo liya ye echi atumala komangu. Ya vyosi vya pita vombala ya soma sweru. Suku watu vile kisa lochi maho chokutulongisa okuti ekali ya ye lika sikuosi. Omo liyacho. Vakwa Kristu vatula utima. Vakwa Kristu vakolapo. Momo vakuniha ukutie kali ya suku lika sikuosi. Ndango mwene etali. Toke mwene kachakalengo koloneke vya shtere puwa itoke mwene etali. Ekali ya suku lila ndula. Apa posi paka sio manuvaye. Satana atutalise ngu hali. Puwa isuku katui valele. Ndango unyani otamalala. Atamalale ngu puwa isuku waverapo. Ondaka itu sapuira ukuti. Soma ahasweru. Echaka mola shtere. Wo sola, noke wo walisa ekolo wa. Amepoinda mola okuti, ochi sola, chaverapo chechi tukalilongisira verivu lulia ruti. Ndomo ndachipo vyako nyima nyima, china mbowasi, alikwelala ye. Momo ochi sola chacho, chika si ochi ndekase, cha Kristu lekongelo liaye. Ya okwetu, pwani echi ndirete okuti ndango echi hachoko, tusanga kesapulo lilo liashitere. Haimonu mwe. Tulete vo kutikulo kulivo ochisola chacho ahasweru akwatera shtere. Ya koloneke vya choso maasweru wakalari osekulu. Wakala ngo okusinja oloneke vya hivyo kufa. Ahasweru wakala osekulu yali kuminya okukwela okofeko kamwe katitotito nda shtere. Haimo eyeka kunihine ale elomboloko lio chisola cholo hweri kovaswa suku. Momo wakala uku alofeka omoliacho elivululilo. Kalire kisa ochindekase cha Kristu, lekongelo liaye, ndechi vamwe watu wakuchipopia. Haimolumwe, esapulo liacho, likwete esiriviro liochili, momo litule kisa eshtere ufeko upika, ndomo alingana soma yombiali inene, yokolo neke ovyo. Mbavulono, wasubukile chalwa vayundea, ocho ndasuku kakapele eshtere komangu ya nasoma, ndae pata lia izareli lia imi wapo. Kwenje ndao chimaho cha suku cha nyoneha. Pwanye cho vitangivya katuka. Ocho shtere oko wakala. Wakala okutejuira epataliaye. Noke chitulekiso kutipuwa insuku weye mwene. Woka pele komangu yunasoma. Momo nda suku kakaereko. Nda ndangoe ye mwene shtere yacho. Nda leyevo wafavo. Pwa insuku katavele, momo chakala mochi pango chayo kuti vayundea vapuluka. Pwa inyocho vapuluke, tete andi mbala muli vange umwe, umwe ya chou wali vanga mondeti. Eye shtere, nasoma. Kuchinibuche kui, leche nala, vati ocho soma wali ngila o festa olombwale, lava kualo mangu vyu nene. Oyo o festa ya shtere, olofeka wavye chela okufeta ovolambu, kwenda wacha olombanjale vinene vyu kwasi waye. Uvyali. Ya okwe tunda tuivaluka echitwa lilongisa okapitulu katete tuwa mwini okuti okapitulu kachoka fetika lo feshta imo inene. Kalie tusangavali yo feshta ikuavo. Tulete kulo vati yo feshta ya shtere. Echisoma asanga una wapingala pomangu ya wasiti ukaimwa ye. Ocho olofeka vyosi vati wavye chera okuti unyamo wacho wosi olofeka kavya feteleva alielisimu. Koloneke oko. Soma wakala lomoko yoku echera omanu, okuti kabafeti vali elisimu. Ocho echi soma, asanga okuti wakalie wamona ukai, eshtere okuti otumala pomangu ya wasiti. Ocho soma chokokera esanjuli alwa toke a echera omanu vosi, okuti olofeka vyosi kabifeti vali elisimu. Chapo sokele nye ndachapitire etari okuti osoma itumila oku echera olofuka vyo manu. Nda omanu vosi tuasukulu kilapo. Kochinimbuche kuine chia, vati echivongolo lavali ya feko, Mordekai watu mayala pombundi ya soma. Echivongolo lavali ya feko, Mordekai watu mayala pombundi ya soma. Yakalie tulete Mordekai yoo, okwete ochikele chokalie. Ondaka yokuti Mordekai watu mayala pombundi ya soma, yalomboloka nye. Mbipa mwe tusimo kuti, ocho weya ya ukutumala mwene komangu pombundi ya soma. Pwa inha yoko ilomboloko liacho. Echichalo mboloko kuti kalie Mordekai wakala lupange umewo kalie. Upange wacho wakala upange wakutepisa ovitangivyo manu. Ochili koloneke oko, nda wayeva vati ngandi watumala pombundi ya soma. Ochichalo mboloko kuti walinga utepisi wovitangivine ni wakusoma. Chalombeko kuti yeye walinga nduta nisi kwenda upo toluisi wavitangiliosi. Ocho echivalinga ndeti vati Mordekai watu mala pombundia soma. Chalomboloka Mordekai walinga ukwa kutepisa wavitangivya soma. Kotembo yacho wavitangika vya tepisa lalwe vonjoyo kutanisa ndechi etali. Pwancha kala kuti echikulie kangalimwe omanivali ongoluila konele yombu ndiyo chimbaka chimbo liacho. Momo ndomo ndachi longisale konyima koloneke oko. Ova imbo wangwa lanu elovi mbaka, noke kombundi imbo, hako woetekeli nambo wasi yatu manene neo kusandao kutepiswa kuondaka ya ruti. Ondaka ya johayo voya poperu walote, echi akala kosondoma, okulekiso kuteche yeye akalako, wakalavo kupangewo kutepisa. Ocho, echi valinga vati, Mordekai, watu mala, kombundi ya soma, chalomboloko kuti, Mordekai watambula ochikele vombala chokutepisa olondaka vyo manu. Ya, kalie okwe tuchakala ochikomo chalwa okumona okutieshtere walinga nasoma. Noke Mordekai isha yeuna wotekula olinga utepisi wovombala. Siakunihine mwenye Mordekai alingisirwa utepisi. Mbili nda wakunihine mwene upange wacho ndahenshtere eye wapingile okutisoma onwiha upange wacho. Chitavo kuti eshtereye wapingile kusoma kuti Mordekai yoringa utepisi kwenje noke soma watava kepingile uliuka inwaye. Ya echiocho vochipita ndango mwene oloneke vilo. Koloneke vilo tutalavo kuti umwenda oka siko mangui nene ochinacha tete ya ringa okuingisa kupange vangandiaye. Omanuvetali kavali tepele lomanu voko simbu. Chitavo kuti eshtereye wa wapingile kusoma aswero kuti otumanisa Mordekai komangu yokutepisa ovitangi. Tukasiko chinimbu chakui avali. Toke opo eshtere kasi tuluire epata lavangandiaye ndechi Mordekai olungula. Momo eshtere wapo kola kondaka ya Mordekai ndachina otekula. Yakulo tulete eshtere ukainu loko mohisa. Momo ndango mwene kovaso yokulinga ukainu wa soma. Lopo olondunge vyai, lolo ndaka vyai, wako pile pile kumordekai una wotekula. Olonjanja vyalwa ulume ulo Mordekai katendelwe. Olonjanja vyalwa ichitutanga esa pulolilo, onduko yae tuipita hana ngokiru. Puwai ndi sima okuti, tuasesa menene okutala chiwa ulume ulo. Momo walinga hivi komohisa. Ocho kalie tukamona chimwe chikomohisa, hacho chimone handu kachasia tele. Pwani ocho chalinga ndocha kati cha vivyosi vya sonehiwa verivululio. Ochinibu tuwa tangandeti cha kuyavali vati toke opo lopo ishtere kalitu kuile okuti amendu yundea. Katu kuile ochikoti chaye. Katu kuile patali aye. Noke kachipopere vale okuti amendu yundea hale pamwe amenda chitirwa kepatali ongandi. Momo nye, momo ishaye. Una wote kula Mordekai, wo handele kere kutika chitava, okutukula, oko eye achitiwa. Ya, kalie tulete vali, jimwe onjanja, ndomwe kalia suku, likasi, kovina vyosi, chapiana, kesa puloriro. Tukasia ndi okutanga ochinimbucha chocha kui, avali la mosi, toke akunyavali la tatu. Vati kwenje koloneke vyacho, vina Mordekai atumanya la pombundia soma, mbingitana, la teresi, anuku vavali haivo vakuambu ndi ya soma, vatema chapiana, yuva yongola ukuipa ya soma asweru. Echi chaka yevala ku Mordekai, Mordekai wachisapuira inakuru shtere. Leye shtere wachisapuira vo soma vonduko ya Mordekai, kwenje vakunisa ondaka yacho. Echi yasangiwa kutiyochiri, kavalikavo, vakuambu ndi, vava nyengele kavuti, kwenda chasone hiwa veli vuluri ya sapulo, kovaso asoma. Ya kulo tuleteko elingali mweni nene chalua. Echi Mordekai yakala kombundi ya soma. Chalumbologe echi Mordekai yakala utanisi. Wamwa ngokuti owingi ngomani wawia. Ocho nokepo kuyevele la chiwa. Wajeva vomena walume vamwe vavali. Vatu kola soma. Ocho Mordekai wamenako. Lokulio mbeka. Lokuyevele la vali chiwa echi wakala okupopia. Kwenje wajeva okuti. Owo wakala okusokia okuponda soma asweru. Ocho Mordekai katalele konyima. Vonjanja ya chomwe, hai chomwe ya katuka, lokwenda kuishtere, okutwala ondaka ya cho, ndatutanga chiwae sapulo, liovo vyali olofeka, vyo kutundilo, tumolo kutilonjanja vyalwa kwa katoka, ava vasokele okungwane na polo soma vyavo. Vimwe pokatika vyo, vyapondi wa mwene, vamwe vakala lochimaho chokuponda soma, okuti ovo batumalako mangu. Ocho omo Mordekai kalie wakala kupange umwe ukwavo wakutumala kombundia soma wajeva echi alumevana vavali wakala kusoki yao kulingala soma. Echi Mordekai akasapwira Ashitere evivya kala ukupita Ashitere wachipopia avo kulume waye. Ocho ondaka yacho vaila ndula vali chiwa vai kunihisa loku ipuliria chiwalu tate toke vasanga okuti ochili mwene alume avavali wakala okutunga ongombo yokuponda soma. Ocho alume vacho vava kuata. Kwenje soma watuma okubaponda vati vabapondera vuti nokyocho mwechapita vapondiwa okupondiwa kwacho kachakale okuti vaipai walovota ndechetali pwani vati vanyenyemanisi wavuti momonye okuti ovo kababa kangisirire ngo noke vavacha ya chasukirire mwenye okubaponda ya ochimahocho kubaponda chakala okulungisa vakwavo vosi vana vakala lochisimino chacho chokuponda soma. Koloneke oko chakala mwene kuti uwalinga chimwe chisesamena okufa ochofa mwene. Ocho oviswanjivya kala vitito omoliu sumba wokufa. Etali lilo oviswanjivya alwa enene momo ndango umwe waponda ukwavo. Eyeka pondiwa indi wangobo kaike kwapwa. Ocho esapulo lilo liasone hiwa okuti liosi lilo liasone hiwa veli uliacho lilo soma vyoko Persia. Ya echinditanga esapulo lilo, ndirete ngo kutila chimwe soma alinga chile kisaolo panduvia yeku Mordekai. Ndango omba njale la imwa wiha, chitaba Mordekai, leye choko moisa avo kuti olinga upange ndowo wokupulula soma kokufa pwani la chimwe ngo va wiha. Ya Mordekai katambwile ofeto la imwe, momo nye katambwile, momo kuti upange alinga kawakale wa yemwene. Kwa isuku weye wapanga okuti Mordekai opopera omwenye wa soma. Suku okasi okwetu kiru lio vina vyosi. Kali yetu kasi okwetu okufetika okulombo kela okutanga okapitulu kacho. Kapitulu katatu tuwa marusu okapitulu kavali kwenje chilo tukasi okulombo kela okapitulu katatu. Okapitulu kalo olonjanja vyosi kaivalo kai walava yundea. Momo kulo oko kulie pulu kwa liavo ulume hamana tuka mola kulo. Walisoka mwene la valwa vayongwile okuimapo epata lya vayundea ndechi fareo la Hitlere kwenda vakwa vovosi. Tunde mwene vaizareli vaenda kupika kengito toke etali onjanja konjanja valwa vasetekele okuimapo epata lyacho lya Izareli. Kochinimbu chatete ondake ya suku vati kovaso yovinaevi soma Ahasweru walondisa Hamana omola Ahamendata uangangi komangu ya verapo woke manisa. Pokuwiha o mangu ya verapo, okutiolo mangu vyolo mbwale vyosi vya kalala ye visule. Ya kulo kwetu, kokapitulu kalo tusangako nduko yulume ukwavo. Kokapitulu kapita tuasangako nduko ya Mordekai uyundea. Kalie kulo tusangako nduko ya Hamana. Hamana eye umwe pokati kava na vayongwile okuima poe patalia vayundea. Noke tukachitala chalwa chiwa kovaso. Ocho soma, watu mina okuti Hamana, olinga omunu wavali usoma waye. Hamana wakala uhangangi. Ndatutanga ko Samuele ya tete okapitulu ke kwi la tano chinimbu cheche nana tusanga okuti vahangangi vakala olosoma kepatalia vahamaleke. Echi Saulu wakala ko mangu yusoma suku watumine okuimapo vahangangi vosi eye pwanyika chiningile. Nda wapo kwile kondaka ya suku lokuimapo epatalia cho chilo nda Hamana kaka ileko vali. Pwanyi Saulu kapo kwile kondaka ya suku ocho chilo umwepo katika vahangangi yo osanda okuimapo vayundea. Omo Saulu katenene okunyola vahangangi ocho chanena ovitangi kepatalia ye. Pwani haimo lumwe suku wakalako okuteyuila omanuvaye va Izareli. Lo mweo tena okuima po Izareli. Konyima olwaliruosi luasimine okuti Hitlere eye olaika okulinga osoma yolwaliruosi. Echi Hitlere ayuliwa omanuvasimine okuti obobo yula pwani hachoko. Suku weye mwene wotalamisa. Ocho chilo tukachimona wokuti suku wotalamisa Hamana. Kalie tulete ya pamomo nye suku wakapelele Ashitere komangu yuna soma. Nda okuti Ashitere kakaele ukainwa soma. Nda Hamana waimapo vayundea vosi vakala komba ulono. Momo ocho mwene chakala ochimaho chaye. Kochinimbu chavali ondaka vati ya kwenje vosi vasoma. Vakala kala pombundi ya soma. Vapeta yama havafendera Hamana. Momo ocho soma handereka havo chiringira. Pwani Mordekai kope tamenene pamwe oku fendera. Ya ocho echi Hamana alondisi wako mangu ya vali kuvyali wa soma Asweru. Ocho soma watuma ochi handereko chokuti omanu vosi. Vase samena oku kekama loku fendera echi Hamana apita. oloneke vya chomo rdekai, wakala ukwa kutepisa olondaka vyo mbala. Omoniacho leyevo wase samenene okukekamena kovaswa Hamana, momo wakala kovombwero ya Hamana, Hamana ye wakala umunu wavali vombala. Mwai kulo tulete okuti, vosi vafendala Hamana, echi apita vosi vanyonga mako, vosi vakekama, pwai Mordekai katavere okupeta mako. Ondaka ina ndapo pele yuko nyima okuti, Mordekai kalingire sunga po kutwala Estere, kokulitunda kwa feko, okutala heli ya olinga ukani wasoma, kalie ndirete okuti, kaisi livila vali, momo ndirete kulo okuti ulume ulo Mordekai, walinga ilinga limweli nene chalua. Mordekai wango mohisa, momo nye, Mordekai ango mohisira chokuti pokatiko manu vosi vobombala vapeta mena Hamana eye lika olikala okuchiringa ondaka yacho yangwatisa chalwa ilo oyo njanja ya tetendirete kalia suku liringa upange komwenye wa Mordekai ondaka ilo iko kaukulipula vali momo nye suku atalava yalala Mordekai nda okuti yeye kakaleo kuendela vochipango cha suku ochiri Mordekai kakasi vochipango cha suku momo nduyu ndea wasasa menene okuchukila ko Palestina kofeka yaye pwanye yelopo wakuli hini okutikuli suku yomwenyo ndango okuti yeye katukula onduko ya suku velivululilo haimo wakuli hini okuti oko akasi amendisima okuti Mordekai lopo handi wakala luku ni hiso wa suku momo chihandereko cha suku kuva Izareli chahandelekele kutika chitava okufendera omunu ofuimina vanyunu efendero teliechi walika kusuku kwa vihandereko vya Mose suku wava handelekele kutika chitava okukwata olo suku vingi pamwe okufendera ochiteka ocho lome uyundea watavere kukamena omunu wango ndango mwene soma kalie Hamana walingiswa omunu unene kuvyali wasoma Asweru ocho vosi wakala kupange vombala, vase samenene okuke kamera, vosi ya vovachiringa telika Mordekai, eye katavere okupetamena Hamana. Okutala Mordekai laishtere, kavakuwa teleleo chimaho, chokutiukira kofeka yavo. Pwani wakala luti maumosi, lokupopera epatali yavo. Ocho kalie, echinditanga esapulo liosi ya Mordekai, ndipingo ngechero, momo konyima ndapopero kuti Mordekai wapia. Pwani chilo ndirecho kuti, eye wakala mwene ulume umwe ukwalondunge. Ya kwa chinimbu cha tatu, ondaka ya mako vati ocho akwenjeva soma vana wakala kalapo mbundi ya soma vapula Mordekai vati nye watombera ondaka ya soma. Omo, vochi popaisa eteke keteke lopo eye kachika pereko, ocho vachi sapwira Hamana, haa havanji ndahe olingalai nye ndanye, yu vasapwira vati eye hati ame sichiringi momo nduyundeya. Ya ocho okwetu echi omanu vamola okuti olonjanja vyosi echi Hamana pita Mordekai kapetamene vopula momo nye kapetamenene ocho yewali lekiso njanja ya tetevati nduyundeya toke palalimwe teke Mordekai atukwile usitwe waye kwenda tuamono okuti wasapwile weshtere okuti kachitava okulilekisa nduyundeya ndango mweso maaswero ulume ulo kokuli hinevo kuti eshtere uyundeya ocho kalie Mordekai ochipopia yapo kuti kachitava kukekamena umunu momo eye uyundeya ocho pokuvasa pwira kuti uyundeya wakala wokulekisa etavoliaye liakala okufendera suku yomwenyo kachata vele okufendera ochingumanguma ndango umunu lomwe kesinu mwino kapitulu kepandwa chinibu chakwana Mordekai walilongisire kovati Aizareli yeverera Yehova eye suku yetu kwenje eye lika waye ocho chilo liapitina mpoe vele liokusapwira okuti olwaliru osi chapianava kwa viteka vosi okuti kulirika suku umosi hayo kasiki lulio vina vyosi. Etali leo twahiwa wochi kundi chacho cho kukunda suku kwa manuvosi. Suku isha, suku mola kwenda suku ispiritu. Ya Mordekai kafendelea mana kwenje chilo manuvosi vakuniha momo nye katavele leo kuchiringa. Vayundea vakunihinu wekolwaliru osi okuti kawafendala ulo suku vya ngo telika suku yomwenyo. Kalie ndirete ngo kuchulume ulo Mordekai pwani wakala mwene ukwenje wa suku. Momo katavele ndango okufendera Hamana. Pwani ndango okuti yeye katavele. Ocho eye kali tukiremo. Watalama mwene ngo okuyakera onduko ya suku tono. Kochinimbu chatalo vati ocho echi. Hamana achi mwono kuti Mordekai kopeta menene hofendera. Hamana onyengo ya ya wenguka. Pwani kokuwaye okuipa ya Mordekai lika chitito. Momo vosa puli repata ya Mordekai. Yu Hamana wasanda okunyona wakwe pata ya Mordekai vosi. Okuti vayundea vosi vakalavu vyali wa Asweru. Ya okwe tuko chinimbu chilo tuleche kutiechi Hamana amona elingali ya Mordekai. Wafetika ukulile kisa ndomo neliapu. Wafua nguila Mordekai. Pwani nda tutala chiwae sapulo liacho. Tumona okuti Hamana hachi mweko ale. Oka mwona kango. Kovaso tukamona okuti. Ndomo eye alirira kwa baso uka inwa yelo kupopia vati. Amenda simine ukutingwete chosi ndapanga balu alirwosi. Kwa inda mono kutiulume una uyundea kataba uku kekamena lo kundifendera. Ocho elinga ya Mordekai ya nenena Hamana esakalalo kwenje utima woto kota vokati. Ocho Hamana wasokolola uku imapova yundea vosi vakalabo mbaulono kuvyari waso maasweru. Wasa uku ponda ngo eye mwene Mordekai. Kwa inwa mono kuti Mordekai chitito hise patra jolioso kulimapo. Ndakolelo kuti Hamana kaku nihine ohuminyo inasuku wali kuminyine lukwenje wa yavira Hama yokuti osumunuisa vosi vasumunuisa Izareli kwenda osingala vosi vasingala Izareli. Pwa isuku olonjanja vyosi wakala konele ye patali ya Izareli. Vosi vana vasetekele ukuima po manu vasuku ovo vakendi watete. Itelele wasimine ukuima po va yundea. Pwa yetali lo tumono kutieyeka kasiko vali. Pwa yva yundea lopo vava ngo. Suku wate yuira omanu va yolo tembo vyosi. Nda hachiko mo chasukuko nda vayundea valo vosi nda vapuapo suku wavate yuila kwenda kelivu lulilo lia estere oko tuchimwina hawa kwetu hawa kwa Kristu katuka yoko ki nda ngo olwalilu pongoloka etu tuwa kolapo momo suku yetu okasikonele yetu otute yuila kwenda otu ya kelako ojipa machetu chapiti na kesulilo tulisaka kuchipa machikuavo sialapo chiwa suku wa kusumunuise
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lukutu sapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lari pochiwa, tulisanga vani hena, kochi pama chikwavo, suku akusumuluise.
Tanga,